continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din 2 Corinteni, capitolul 7. Pagina în Biblie 1133. 2 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 4. Unde Pavel le scrie celor din biserica din Corint și le spune așa. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, însaltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Cât și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău, și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci, uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine, ci, după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Fratele Nicu nu putea găsi o cântare mai potrivită ca și introducere la mesajul din această seară. Și anume că, într-adevăr, pe copilul lui Dumnezeu, care este, pe de o parte, beneficiarul unor promisiuni extraordinare și nemai întâlnite, de asemenea, poți să-l pască primejdii, pericole, necazuri, întristare și lucrul acesta i se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. De fapt, dacă ați fost atenți la cuvintele pe care le-am citit, ele sunt oarecum paradoxale, pentru că cuvântul cel mai des folosit este necaz în acest paragraf, dar surprinzător, cu totul surprinzător, cele mai alăturate și mai multe cuvinte după cuvântul necaz, care sunt puse alături, și de asta spun că este un paradox, este mângâiere și bucurie. Necazurile nu trebuie dorite și nici invitate în viețile noastre, pentru că vor veni ele singure. Există o singură condiție ca să ai parte de necazuri. Și anume să trăiești pe pământ. Toți cei care trăiesc pe pământ sunt candidați la încercări, la probleme, la necazuri, la întristare. Necazurile și încercările nu îi scutesc pe cei care sunt copii al lui Dumnezeu. Deși acestea sunt diferite, chiar în acest pasaj. Pavel a trecut prin necazuri, însă necazurile lui erau determinate de ce? De greutățile slujbei de misionar, de evanghelist. Greutățile corintenilor erau, necazurile lor erau determinate de ce? De propria lor neveghere, de atitudinea pe care au avut-o față de păcat. Și asta le-a dus în tristare. Și sigur că apoi ei s-au pocăit de asta. În ciuda, alte ori, necazurile vin și sunt independente de noi. Nu sunt agenți independenți din alte cauze, din cauza altor oameni, din cauza că există diavol și așa mai departe. În ciuda faptului că nu ne dorim necazurile, ce aflăm cu surprindere în acest text este că există necazuri care produc bucurie. Așa a spus Pavel în versetul 4. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Necaz care produce bucurie. Asta poate însemna două lucruri, doar două lucruri. Ori că nu ești normal la cap, sau că există cu adevărat un secret pentru copiii lui Dumnezeu prin care inclusiv necazul poate să fie transformat în bucurie. Lucrul acesta este extraordinar, este uimitor când îl afli. Pentru că noi știm de regulă, toată lumea știe așa, că necazurile aduc ce? Aduc întristare, aduc durere, aduc lacrimi, aduc indispoziție, aduc nemulțumire, nici de cum bucurie. Cum este posibil ca necazul să-ți aducă bucurie? Și cu toate acestea, Biblia, în mod surprinzător, afirmă lucrul acesta, că sunt necazuri care aduc bucurie. Și aș vrea ca privind în cuvântul lui Dumnezeu, în acest pasaj, să vedem care este necazul care produce bucurie. În primul rând, necazul care produce bucurie este necazul în care te mângâie Domnul. Așa spune de la versetul 4 la 6 Apostolul Pavel. Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat și pe noi. Necazurile sunt inevitabile. Atunci când vin, nu le poți ocoli. De aceea spune înțeleptul Solomon, când ești ziua bucuriei, bucură-te. Când vine necazul, când vine ziua plânsului, plângi. Însă, deși ele sunt inevitabile, ce aflăm cu surprindere este că tocmai în mijlocul lor, copiii lui Dumnezeu beneficiază de mângâiere din partea lui. Amin. Nici Pavel nu-și dorea necazuri în viață. Să nu credeți că de-aia umbla prin toată lumea să predice Evanghelia, pentru că el căuta necazuri. Și ajungea într-o localitate și zicea, n-aveți pe aici pe cineva să mă bată, că eu vin să predic. Oamenii singuri luau această hotărâre, mânați fiecare de Duhul pe care îl mână. El nu mergea să fie bătut unde mergea. El mergea să predice. Deci noi nu căutăm necazurile cu lumânarea. Dar el declară deschis și spune, nu mă feresc să spun că am ajuns. Nu numai așa să zâmbesc un pic cu colțul gurii, ci ce am ajuns să, ce spune el? Să-mi salte inima de bucurie, să-mi sară inima în sus, da? De bucurie, datorită faptului că în mijlocul necazului a ajuns să experimenteze mângâierea Domnului. Amin. De aceea în capitolul 1 el va spune cam așa. În capitolul 1 de pe la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Slavă Lui! Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte de belșug de mângâiere. Amin! Este adevărat, dragii mei, că necazul aduce întristare. Dar tot atât de adevărat este și faptul că niciodată un credincios adevărat nu îl simte mai aproape pe Domnul ca și în necaz. Dumnezeu este întotdeauna cu noi, slavă Lui. Este această promisiune. El a promis că rămâne cu voi, că rămâne cu noi. Domnul Iisus a spus înainte de a pleca la cer: iată că eu sunt cu voi în ce zile? În zilele de duminică și joi, când este biserică. În toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Deci avem garanția că Dumnezeu este cu noi. Dar atunci când trecem prin necaz, Dumnezeu face ceva mai mult decât să fie cu noi. În acele momente, Dumnezeu ne ia în brațe. Slăvit să fie Domnul. Este garanția Lui. Necazurile îl aduc întotdeauna pe Dumnezeu mai aproape de inima noastră. Necazurile îl determină pe Domnul să ne ia în brațe. Necazurile obligă inima de tată a lui Dumnezeu să ne mângâie. Doar așa cum numai El știe și numai El poate. Amin. Necazurile alinate de lume nu pot produce bucurie. Necazurile pe care căutăm să le alinăm cu lucrurile din lume. Îl întreb pe un om și zici: de ce ai băut? Și zice: de necăjit. Să-mi treacă necazul. Sigur că și asta e adevărat, că dacă este bucuros, el și atunci bea. Dacă nu este nici bucuros, nici așa necăjit, bea ca să fie una din ele. Deci e bun orice motiv. Dar nu numai alcoolul, orice alte lucruri pe care le încercăm în această lume să aline necazurile noastre, ele știți ce fac? Ele produc, nu bucurie, ele vor produce și mai multă întristare. Dar indiferent de felul necazului, când ne mângâie Domnul, avem bucurie. Amin. Așa că necazul care produce bucurie este necazul în care Dumnezeu te ia în brațe. Necazul în care te mângâie El, slăvit să fie Domnul. Amin. În al doilea rând, necazul care produce bucurie este necazul în care te mângâie frații sau necazul împărtășit de cei din jur. De la versetul 6 și 7, Pavel ajunge să se bucure de necazul său, da? Și el va repeta din nou în aceste versete și în versetul 9: mă bucur pentru că acest necaz prin care a trecut i-a dat posibilitatea care să vadă cât de mult le pasă fraților lui de el. Pentru că noi cum putem verifica dacă fraților noștri le pasă de noi? Ai putea face, când îți merge bine, să zici: uite, dragă frate, am acasă un pui fript. Nu? Aș vrea să văd dacă îți pasă de mine. N-ai vrea să vii să-l mâncăm împreună? I-ar păsa sau nu? Da sau nu? Păi, da. Sigur că da. Ei, dar acesta nu este un test adevărat. Însă atunci când ești în mijlocul necazului, ai ocazia să vezi cu adevărat cine sunt frații. Și Pavel a aflat cine sunt frații lui. Și cu bucurie ajunge să spună: necazul meu, da? A transformat. În versetul 7 spune lucrul acesta: El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, lacrimile voastre, râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea cum a fost? A fost și mai mare. Am fost bucuros în ciuda necazurilor pentru că m-a mângâiat Domnul. Dar când, pe lângă mângâierea Domnului, am văzut că și voi aveți aceeași compasiune, atunci, în necaz, necazul acesta mi-a dus o și mai mare bucurie pentru că am văzut cine sunteți cu adevărat. Și compasiunea corintenilor n-a fost una formală, una așa de pe buze, ci una adevărată, autentică, manifestată cum? Prin ajutor. Au trimis un mesager. De asemenea, prin lacrimi, pentru că el vorbește despre cum i-a povestit despre dorința lor arzătoare. De ce? De a-l ajuta în mod concret. Despre lacrimile voastre și râvna voastră pentru mine, adică râvna de a face ceva pentru situația în care era apostolul. Pavel pur și simplu a fost cucerit de lacrimile fraților săi care curgeau din dragoste pentru el, de aceea spune: necazul acesta mi-a produs și mai multă bucurie, pentru că văd ce fel de frați am. Dacă în mijlocul necazului și a problemelor descoperim că avem frați adevărați, atunci acel necaz produce în mod sigur bucurie. Când cei din jurul tău știu să fie alături de tine, în ciuda necazului, ai bucurie. Necazul le oferă, le dă ocazia copiilor lui Dumnezeu să arate cine sunt ei cu adevărat. Ce ilustrație aș putea să dau? Cu siguranță că sora Angela a fost iubită întotdeauna de frații și de surorile din biserică, de cei care o cunosc. Nu cred că poate spune altfel. Dar tot atât de adevărat este, cred eu, că nu a avut parte de atâtea îmbrățișări în vremea când era sănătoasă, așa cum are acum. Este adevărat. Există acest principiu al compensării acolo unde există copii al lui Dumnezeu adevărați. Și atunci, în ciuda întristării, în ciuda greutăților, în ciuda problemelor, în ciuda necazului, atunci când Dumnezeu îngăduie să treci prin astfel de lucruri și descoperi că ai frați adevărați, atunci descoperi cine te iubește cu adevărat, cui îi pasă. Și când știi că există astfel de oameni, nu poți să exclami decât ca și Apostolul Pavel. Nu poți să negi necazul, că nu există. Dar, în mod paradoxal, un astfel de necaz aduce cu el bucurie. Este un necaz care aduce bucurie. În al treilea rând, spune Pavel că mai există un fel de necaz care produce bucurie. Știți care? De la versetul 8 la 11 îl vedem. Necazul care produce pocăință. Necazul care produce pocăință produce negreșit și multă bucurie. Domnul Iisus a spus lucrul acesta, că există mai multă bucurie în cer pentru un suflet care se pocăiește decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință. Vedeți, Dumnezeu nu se va da înapoi să îngăduie necazuri, să îngăduie probleme și încercări în viețile noastre, dacă în urma acestora vom fi determinați să ne pocăim. De aceea nu puține sunt mărturiile în care oamenii vin și spun: Domnule, a trebuit ca Dumnezeu să îmi răpească pe cineva, a trebuit ca Dumnezeu să-mi ia cea mai scump, a trebuit ca Dumnezeu să facă cu tare sau cu tare lucru în viața mea să se atingă de cei din jurul meu sau de cineva ca eu să mă pot pocăi. Pavel le spune deschis: nu mă bucur că ați fost întristați, pentru că asta ar însemna răutate. Să-i spui cuiva: eu mă bucur că tu ești necăjit acum, că tu ai necazuri. Și el le spune așa: nu mă bucur că ați fost întristați, dar mă bucur pentru că întristarea v-a dus la pocăință. Privind în urmă, nu putem spune decât că se merită plătit orice preț dacă în urma lui, în viața noastră și în viața celor din jurul nostru, se produce pocăință după placul Domnului. Tocmai de aceea, n-ar trebui să ne întrebăm de fiecare dată când ne confruntăm cu necazuri. Întrebarea pe care o pune frecvent omul când se confruntă cu necaz, cu probleme, știți care este? Care este cea mai frecventă? De ce? Asta se întreabă, sigur că da. De ce? De ce mie? De ce nu la altul? De ce eu? Asta se întreba și Asaf. Eu sunt dirijorul corului de la Ierusalim. Eu sunt om pocăit. Eu umblu numai la biserică. Nu umblu ca alții pe unde nu trebuie. De ce mie? De ce eu? Și Biblia ne învață că aceasta nu este o întrebare bună. Nu trebuie să întreb de ce, ci trebuie mai degrabă să întreb ce. Adică ce vrea Dumnezeu să mă învețe cu asta? Și atunci, de fiecare dată când tu ai o problemă, când ai un necaz, când treci printr-o dificultate, întrebările mai degrabă ar trebui să sune în felul următor. Nu de ce, ci cum mă vor schimba pe mine aceste încercări? Cum mă vor ajuta pe mine aceste necazuri? Cum mă vor apropia pe mine mai tare de Domnul? Prin ce a trecut fiul risipitor, ăla era necaz. Era necaz sau nu? Da sau nu? Păi noi tot vorbim de criză. Dar gândiți-vă că fiul risipitor a ajuns în asemenea criză. În ce criză a ajuns? Cum? Nu! Nu să mănânce mâncare, că ar fi vrut el. Dar n-avea, spune că nu i-le da nimeni. Deci aia era criză. Să vrei să mănânci mâncare de la porci, da? Și să n-ai, să nu, că nu te lăsau. Nu era voie, că aveau porție porți. Deci, nu putem lua de la porci să-ți dăm ție. Aceea era criză. Dar a fost un necaz bun. De ce? Pentru că criza aceea, necazul acela, l-a dus la pocăință. Dacă el avea bani tot timpul și bani îl țineau și așa mai departe, cu siguranță că puțin probabil că lui ar fi venit mintea la loc și ar fi avut dorința ca să se întoarcă acasă la tata, prin urmare să se pocăiască. Și acum versetul 11 descrie reacțiile prin care au trecut corintenii până a ajuns să se pocăiască cu adevărat. Și aici zice Pavel, uite întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu și care au fost etapele? Etapele prin care trec mulți până când ajung să se pocăiască. Mai întâi frământare. Frământare, da? Este vorba de ce s-a întâmplat și este descris în prima scrisoare din Corint. Despre un păcat pe care ei l-au tolerat în mijlocul lor. Și a fost numai frământare. Asta nu înseamnă pocăință, numai trebuie să vorbești. Ca o aie cu capul, dar să te vorbești. Aia nu este pocăință. După aceea, ce-a urmat? Dezvinovățire. Nici aceasta nu este. Este un proces spre pocăință, dar nu înseamnă nimic. Ei au început să se dezvinovățească fiecare. Că eu nu-l cunosc, că eu nu sunt așa prea timp cu el, că noi de-abia ne salutăm, că noi n-am fost acolo, că eu nu-s de acord, că alții sunt de acord, că alții din comitet tolerează că eu nu, fiecare să se dezvinovățească. Aia nu-i după voia Domnului, le spune Pavel. Ce-a mai urmat? Mânie. A început să se supere. Nici asta nu este numai pocăință. S-au supărat. Uite că din cauza noastră ne mustră apostolul Pavel. Și noi nu suntem așa. După aceea a început frică. Și dacă e adevărat, dacă mânia lui Dumnezeu stă și peste noi, din cauza că lucrurile astea s-au întâmplat aici, dorința prinsă. Când există frică, atunci apare și dorința aprinsă. Ce dorință aprinsă? De a rezolva lucrurile. De a nu le lăsa așa. Râvnă. Râvnă de a fi în voia Domnului. În câți dintre noi există această râvnă de a zice, eu vreau să fiu un credincios integru. Eu vreau să fiu după voia Domnului 100%. Nu vreau să fiu oaie neagră. Și pedeapsă. Cu toată durerea să poată să iubească păcătosul, dar să pedepsească păcatul. Dacă am trecut prin necazuri, prin încercări și probleme, și în urma lor ne-am pocăit. Astfel de încercări, astfel de necazuri, frați și surori, sunt fără îndoială un prilej de mare bucurie. Este un necaz care produce bucurie. Întotdeauna necazul care duce la pocăință. Amin. Al patrulea fel de necaz care produce bucurie este necazul care duce la maturizare. La creștere spirituală. De la versetul 13 la 16. Acum iar vedeți o progresie. În versetul 13, dacă în versetul 7 spune, înainte spunea Domnul ne-a mângâiat, în versetul 4 și ne-am bucurat, plin de, îmi saltă inima de bucurie, în versetul 7 spune, din cauza că au frați care împărtășesc necazul cu mine, simt alături de mine, am și mai multă bucurie, în versetul 13 spune, pe lângă mângâierea aceasta noastră ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui Duh a fost răcorit de voi toți. Pavel avea credința că necazul va produce în corinteni maturizare. Și el se declară bucuros când află și spune, văd că așteptările mele, previziunile mele, ceea ce am spus eu lui Tit, că va găsi la voi, nu vor fi înșelate. Și a găsit într-adevăr așa. Astfel că a putut spune că necazul a dus la maturizarea bisericii din Corint. Maturizare manifestată prin ce? Aflăm din versetul 15 și 16. Când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor. Nu? Ascultarea a tuturor, nu că ascultau doi. Ascultau toți din biserică, deci nu că auzeau cu urechile și zece aveau aparat, atunci ascultau toți, ci ascultau în sensul să împlinească. Ascultarea este întotdeauna semnul maturității. Și deprimirea pe care ați făcut-o cu frică și cu tremur. De ce? Pentru că nu s-a uitat la Tit ca și la un om, ci credeți că Tit avea 3 metri să se sparie de el și avea niște boconci numărul 50 când călca pe acolo? Nu! Din cauza, pentru că omul acesta venea în numele Domnului. De aceea îl tratau cu frică și cu tremur. Pentru că știau că are autoritate din partea Domnului și că vorbește în numele Domnului. De aceea s-a uitat la el și la cuvintele lui cu frică și cu tremur. Aceasta este atitudinea corectă și semnul maturității. Asta au făcut cei din Tesalonic. Citiți când spun: și într-adevăr voi v-ați uitat la cuvântul Domnului, nu ca fiind cuvântul oamenilor, ci așa în adevăr cum este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa trebuie să privim întotdeauna cuvântul. Acesta este semn de maturitate. Și apoi spune: mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Oameni de încredere. Doar oamenii maturi sunt oameni de încredere. Vedeți cum necazul prin care a trecut biserica a lucrat în acești oameni maturitate spirituală. Și zice Pavel: uite, ajung să mă bucur. Nu pentru că s-a întâmplat acel necaz, ci pentru ce efecte are el. Pentru că a lucrat în voi maturitate spirituală. Fraților, dacă în urma necazului și a problemelor și a încercărilor din viața noastră noi nu învățăm nimic, înseamnă că am trecut prin ele degeaba. Fratele Mircea se ruga și spune: mulțumesc, Doamne, că necazul lui din aceste zile, așa a spus, m-a apropiat mai mult de tine. A fi mai aproape de Domnul înseamnă maturizare spirituală. Iată cum necazul pe adevăratul copil al lui Dumnezeu nu îl îndepărtează, îl apropie de Domnul. Când îi vezi pe unii care zic: oh, eu am trecut printr-un necaz, așa explică ei, de asta nu mai am venit pe la biserică, de asta mai rărit-o cu frații, no, acum ești tu deștept. Ești așa de deștept că ai merita o medalie de cel mai prost din sat. Pentru că cum ești așa deștept să înțelegi că ai putea să-ți rezolvi problemele retrăgându-te? Biblia spune altceva, că nu poți crește, nu poți găsi mângâiere, nu poți găsi alinare și răspunsuri decât în compania copiilor lui Dumnezeu. Deci, necazul nu-l va lăsa pe copilul lui Dumnezeu la fel. Niciodată necazul nu te lasă la fel. Acesta va fi mult mai aproape de el în urma experiențelor de acest fel. Necazul de care te poți bucura este acela care te apropie mai mult de Domnul. Necazul care te duce mai aproape de asemănare cu Domnul Iisus. Nu este de mirare că oamenii care au trecut prin mai multe necazuri și au fost supuși încercărilor și mai căliți în focul bătăliilor, au credință mai fermă și nu se îndoaie atât de ușor în fața oricăror probleme. Nu sunt slabi. Sunt mai ancorați în credință. Sunt mai maturi spiritual. Și încă un lucru pe care vreau să-l amintesc de aici din text: necazul care produce bucurie este necazul care aduce răsplătire. Noi suntem învățați că necazul aduce numai rele. Dar Biblia vorbește despre necaz care aduce răsplătire. Sigur că o mulțime de necazuri din această lume aduc doar rău. Uitați cum începe capitolul 7, pe care nu l-am citit. Capitolul 6 se încheie cu niște promisiuni. Și anume: eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul Atotputernic. Și apoi Pavel urmează: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Noi nu suferim, aici să înțelegem foarte clar, nu suferim ca să fim mântuiți, ci, am formulat așa, ci suferim pentru că suntem mântuiți cu sufletul și suferim pentru că nu suntem mântuiți cu trupul. Pavel vorbește despre niște făgăduințe extraordinare
pentru care se merită să te cureți și într-o lume murdară să te sfințești. Și de ce nu? Chiar să suferi. Pentru că el spune în 2 Corinteni 4:17, căci întristările noastre, cum? Ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. El spune, când treci prin necazuri, tu trebuie să-ți amintești că pe de o parte acestea sunt ușoare, trebuie să le compari cu ceva, să ai o unitate de comparație. Și el le compară, ce pe lângă slava viitoare, acestea sunt o joacă de copil, sunt jucării, sunt ușoare, sunt și de o clipă. Dar fiecare necaz lucrează în favoarea ta o greutate veșnică de slavă. Și cu cât greutatea de suferință este mai mare, slava va fi mai mare, spune Apostolul Pavel. De aceea, tot în Romani, de această dată, în capitolul 8:18, spune așa, eu socotesc. Vezi cum el calculează. Noi numai calculăm tăi cu bani, dar el calcula cu lucruri spirituale. Zice, eu calculez, eu îmi fac calcule că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Amin. Același lucru îl spune și Petru în vederea speranței cerești. În ea, în 1 Petru capitolul 1, de la versetul 6, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru câtă vreme? Pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați. Vă bucurați cu ce bucurie? Cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Vedeți din nou ideea bucuriei. Peste tot îi vezi pe oamenii aceștia vorbind la fel, cu consecvență. Prin urmare, ideea comună a apostolilor este că necazul, care nu orice fel de necaz, ci necazul copiilor lui Dumnezeu, care aduce după el o răsplătire veșnică, este un necaz care produce bucurie. Nu din cauza acelui necaz, ci din cauza ceea ce produce acel necaz. Când necazul este după voia lui Dumnezeu, când tu știi că necazul acesta, necazul respectiv, îți crește greutatea veșnică de slavă. Wow! Nu se sugerează nicio clipă că necazul este cel care aduce mântuire. De ce? Pentru că peste tot unde este vorba despre a suferi necaz, este vorba despre oameni care au fost mântuiți deja. Nu are cum necazul să-i mântuiască, dacă ei sunt mântuiți odată. Cum să-i mai mântuiască odată? Ci că necazul și suportarea lui de către copiii Domnului este dovada credincioșiei și a perseverenței care confirmă că suntem cu adevărat ai Lui. Iar Domnul, cu siguranță, nu va lăsa nerăsplătită o asemenea atitudine. Adică El se uită la copiii Lui și zice, acesta este ca un test, că dacă nu, omul care spune, aminteam duminică despre felurile de sol, da? Când vine un necaz, spune, sămânța care nu atinge solul bun, ce face? Vine un necaz, crede până la vreme și se duce. Și gata. Acela nu este un copil al lui Dumnezeu autentic. Dar Dumnezeu când vede, îl vede pe un copil al lui, că el rabdă, că el stă acolo în ciuda necazului, în ciuda încercărilor, și el înțelege și spune, aici este terenul de luptă. Aici este cariera de piatră în care se mă dăltuiește tata să fiu o piatră pentru templul din cer. El zice, așa da. Așa da. Acest lucru, această înțelegere că necazul după voia Domnului va duce răsplătire, i-a făcut pe martiri să se bucure. când erau dați la fiare. Păgânii nu puteau înțelege cum oameni tineri care își pierdeau viața, femei, fete, copii, care erau luați de pe pământ în floarea vârstei, pot să accepte să se țină de mână în arene romane și să cânte cântări de laudă. Pentru că ei au înțeles că necazul acesta este un necaz care le aduce răsplătire. Acest lucru i-a făcut pe misionarii care au cucerit noi teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu să se bucure în ciuda greutăților și privațiunilor slujbei. Acest lucru ne poate face pe noi să întâmpinăm orice fel, orice gen de probleme și situații potrivnice cu bucuria că răbdarea, credincioșia și perseverența noastră vor fi răsplătite de Domnul. Amin. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului și spunem: Doamne, eu am crezut mereu că necazul produce durere, produce întristare. Am crezut mereu că necazul nu-mi poate aduce nimic bun. Și Tu îmi spui în această seară, din cuvânt, că există necazuri care produc bucurie. Doamne, vreau să privesc cu ochii aceia. Vreau să privesc cu ochii Tăi să văd care sunt acele necazuri care produc bucurie. Necazul în care mă mângâi Tu produce bucurie. Îți mulțumesc pentru astfel de necazuri. Doamne, necazul în care am constatat că am frați care mă iubesc este un necaz care produce bucurie. Doamne, necazul care produce pocăință în viața mea este un necaz pentru care merită să mă bucur. Necazul care mă apropie de Tine este un necaz pentru care se merită să mă bucur. Necazul care îmi pregătește coroana din cer și răsplătirea care avea să vină, coroana care nu se veștejește, este un necaz care mă face să mă bucur. Dă-mi acești ochi să mă pot uita la necaz în felul acesta. Și cei care doresc să se roage legat de aceasta, le dăm ocazia să o facă, cu cuvinte puține, dar sincere.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.